Ғадел Русия партиясының қуазан бөлігі фирқа жетекшісі Сергей Мироновның шығышы яздырылған видео тәлінкелер тората башлады. Оны һәр тілеген кіші бушлай ола ала. 11 минутлық видеода Мироновның май ортасында Петербурда ясаған шығышы тәқдим етіле. Уланда хакимият фирқасы бірдәм Русияны тәнқитли. Ғадел Русияның қуазанда ішшенлігін жанландыру турында Райнур Шакир сөйлей.
Русия Дәүләт Думасының сайлаулар якынайган саен, сәяси фирқалар халыкка үзләрен таныту өчен төрле юлларга мөрәҗәгать итә. Берәүләр халык фронты исеме астында сайлауга хәзерләнсә, икенчеләр башка юлны сайлый. Дөрес, кайсы партия ничек кенә тырышмасын, халык аларны үзенчә бәяләй. Әйтик, хәзер халык арасында хакимияттәге бердәм Русия фирқасына карата бер канәгатьсезлек бара. Бигрәк тә милли мәгариф өлкәсендә бу партия эшләнергә тиешле эшләрне эшләмәде дип казанылар үз ризасызлыкларын белдерәләр. Ғадел Русия сәяси партиясе исә соңгы вакытларда үзен тагында ныграк сизерә башлады. Бигрәк тә аның лидеры Сергей Мироновның Федерация шурасыннан бердәм русиялеләр тарафыннан чакыртып алынуыннан соң бу партия турында күпләр сөйләшә башлады. Сергей Миронов фирқаның 5-нче съездында сайлау алды программасында халыкны якыннан кызыксындырган тармакларны күтәреп чыккан иде. Әйтик, ул иң беренче чиратта социаль тигезсезлекне бетерү өстендә эшләячәкләрен әйтә. Бу социаль тигезсезлекне түбән эш хакы, салым түләүдә гадел булмаган системадан файдалану, торак секторындагы хуҗасызлык, кеше һәм урта эшмәкәрлек өчен уңай мөхит тудырмаудан күрә һәм булар өстендә эшләргә ышандыра. Быелның 18-нче маенда Санкт-Петербургта закон чыгару җыенында ясаган чыгышында ул илдәге сәяси мөхитнең тутырыксыз булуыннан бердәм Русия фирқасын гаепләй. Ул аларны бюрократлар профсоюзы дип атай.
Сегодня, подчиняясь решению руководства ЕР, Единой России.
Ул видео чыгышында бүген сез миңа бердәм Русия җитәкчелегенең буйрыкларын үтәп Федерация шурасы әгъзасы булуын атаясыз. Ә иртәгә инде укытучыларга бердәм Русия партиясе билеты булмый торып укытырга рөхсәт итмәячәксез. Ә бер сәкенгә шундый хәл белән машина йөртүчеләр яисә табиблар очрашырга мөмкин дип тә кисәтә.
Партийного, так называемой партии власти.
Илдә социаль җепләр өзелгән вазгыятьтә дип дәвам итә ул. Зур түрәләрнең балалары җылы урыннарына биле бара. Һәм сез, ягъни бердәм русиялеләр шулай булырга тиеш дип уйлыйсыз. Әмма мин бу хәлнең узак дәвам итмәячәген ышанам. Узакламый илебездә заманча сәяси системабызда мотлак үзгәрешләр киләчәк. Чөнки илдә бу илнең кешеләре дә әлеге үзгәрешләрне күптән көтә инде. Кешеләр алга таба булай яшәргә теләмәячәк. Гражданнар, без нинди илдә яшибез, нинди илне төзибез, үз балаларыбызга һәм оныкларыбызга нинди илне калдырыбыз дигән гап-гади сорауларга җавап алырга тели. Әгәр моңа җавап юк икән, киләчәкне томанлы күрәм. Алга таба сәяси катастрофаны булдырмый калуның бердәнбер юлы канун һәм хакимият тарафыннан якланган реаль сәяси көндәшлекне тәэмин итү һәм реаль күппартиялелекне булдыру, ди Сергей Миронов халыкка таратылучы видео чыгышында. Ғәдел Русия партиясының Казан бүлеге хезмәткәре Альбина Бурханова сүзләренчә, хәзерге вакытта үзләрендә булган 5000 лазер тәлинкәнең 3000-е таратылган инде.
32 местное отделение бар безнең. Шуларның бүтәнесенә, несмотря ни хәле безнең член партии, шуларга карап инде кемгә 200 дис бирдек, кемләргә 500 дис бирдек. Менә шулай таратып чыктык, пока үзебездә калды 2 меңләп.
Бүтән таратылып бетте дигән сүз.
Ну, таратылып бетте, каждый председатель алар доводит до своего местного отделения.
Менә Казан бюросына кемнәр килеп ала күбрәк, шушы диск белән кемнәр кызыксына?
Менә бик каты күп телефонны сандыклар, халык килә.
Укытучылар киләме күбрәк, мәсәлән, яисә завод эшчеләре киләме, нинди катлам киләсе?
Завод эшчеләре килә, менә КМПдан бик каты күп кеше килделәр, андары мин представитель. И күбрәк пенсионерлар.
Күбрәк пенсионерлар килеп ала, шулай бит?
Да.
Сезнеңчә менә бу диск кешеләрнең кайсы ягы белән кызыксындыра икән? Кайсы ягы белән үзләренә кирәкле дип саныйлар икән бу дискны?
Ну, безнең менә халык бик каты поддерживает сездә безнең идеяны. Алар инде ышаналар то, что ил алга китәчәк дип, то, что менә бик каты
үзгәрешләр булыр дип әйтә уйлыйлардыр.
Үзгәрешләр и алар поддерживает инде идею Миронова. Ничек теге? Ну, короче, безнең партияны почти меня все поддерживают. Они интересуются, они болеют за нас.
Мне шушунди диск торату ушали бүгүнгө кадар иштелмеген иде. Биздин партия биринчи болду. Эмне үчүн шушунди диск зур Казакстану бар экен халыктан? Эмне алар эмне үчүн аны алырга тилейдер экен?
Мен эмне кеттилер? Тиги главный редактор радиостанции Эхо Москвы Венедиктов айткан то, что октук 10 жылны Россиядан. Миронов айткан бирден-бир жакшы политический сүйлөө.
Дей Альбина Бурханова һәм Казанлыларның гына түгел, башкаларның да бу дискны үзләреннән тәэмин итә алачакларын белдерә.
Русия Дәүләт Думасы сайлау алдыннан Казанда Гадел Русия фиркасының үз эшчәнлеген җанландыру турында Райнур Шакир сөйләде.
Азатлык радиосы.